ten příběh, který jsme před chvilkou četli, tak má takový malinký detail, který úplně zapadne, když ho člověk přečte na poprvé možná ten příběh. Je tam zmínka o Saulovi, o mladíkovi, který držel pláště těm, kteří soudili a vlastně potom i popravovali Štěpána. A je to člověk, který má velkou budoucnost před sebou. Vy většinou asi víte, jakou. Ale je zvláštní, že tady v tom setkání, tady při téhle příležitosti, přesto, co vidí a co slyší, co se kolem něj děje, tak se s ním nic zvláštního neděje. A já bych se právě tady tím Saulem a okolnostmi jeho života chtěl spolu s vámi dneska hlavně zabývat. Ale než začneme a otevřeme ještě jeden text, tak se vám svěřím s jednou věcí. Zkusil jsem spočítat, kolikrát jsem se za poslední týden naštval, tedy kolikrát mě někdo naštval a kolik lidí to mělo na svědomí. Začal jsem tedy raději od pondělka, protože kdybych počítal i minulou neděli, tak to bychom tu byli dlouho teď, ale takže kolikrát, tak dopočítal jsem se 20 případů a to jsem byl k sobě asi docela milosrdný, si myslím, a zjistil jsem, že to mělo na svědomí plus minus 8 lidí. A z těch 8 jsem 6 viděl poprvé v životě. Shodou okolností všichni řídili auto v tu chvíli. A já jsem taky řídil auto. A 2 tedy jsem viděl víckrát než jednou v životě. Takže to nebudu teď rozvádět, za jakých to bylo okolností, to naštvání. Nikdo z nich tady teď tady nesedí, ale přesto. Takže když to sečteme a podtrhneme, tak to znamená, ještě těch 6 lidí, které jsem viděl poprvé v životě, mě stihli naštvat jenom jednou, protože potom ujeli, protože viděli moji ohlenou hlavu a věděli, že by to s nimi špatně dopadlo, pravděpodobně. Což znamená, že ti 2 další, respektive spíš jeden, na nich zbývá těch zbývajících 14 případů naštvání mě. Takže 14krát mě naštvali 2 lidi, to jsou 2 případy denně za týden, když to vydělíme, což je v podstatě takový běžný týden u nás doma. Tímto zdravím i přes internet naše posluchače. Tak to je první otázka. Kolikrát mě někdo naštval. A pak jsem si položil druhou, a ta už je taková vážnější, tak už se nemusíte tolik smát. Kolikrát mě někdo zranil za ten týden. A tak jsem nad tím chvíli přemýšlel a zjistil jsem jednu skvělou věc, že v podstatě ani jednou. Že jsem prožil týden, kdy jsem to, čemu bych řekl zranění, prostě nemusel zažít nebo nemusel prožít. A pak jsem přemýšlel dál a zjistil jsem, že můj život už delší dobu je takový, že nemusím prožívat žádnou velkou bolest, žádné velké zranění nebo křivdu. A tak jsem si uvědomil, že to vůbec není samozřejmost a že jsem za to hodně rád. A zároveň jsem si vzpomněl na docela dost lidí, kteří to zrovna v téhle době mají jinak. Zranění prožívají nebo se třeba z nějakého hlubokého zranění dlouhodobě dostávají. Vím, že někdo z vás to tak možná má a tak jsem zaprvé byl vděčný za to, že já to mám v životě teď jinak a vede mě to k vděčnosti Bohu a vede mě to i k lítosti nad tím, že to ne každý takhle má. Třetí otázka, která na to tak nějak navázala, je, co to se mnou dělá nebo dělalo v minulosti, když jsem prožil nějakou křivdu. Nebo když jsem se setkal s někým, kdo mě způsobil křivdu nebo kdo mě zranil. To už bych chtěl teď otevřít spolu s vámi text, který se týká vlastně i těchto otázek. Je to první kapitola listu Galackým. Budeme číst od 13. do 24. verše. Galackým 1, 13 až 24. Apoštol Pavel tady píše křesťanům v Galácii. Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev boží a snažil se jí vyhubit. Vynikal jsem ve věrnosti židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o 3 léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem a zůstal jsem u něho 2 týdny. Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně. Před tváří Boží vás ujišťuje, že to, co vám píšu, není lež. Potom jsem odešel do končin Sýrie a Kilikie. V církvích Kristových v Judsku mne osobně neznali. Jen slyšeli, že ten, který dříve pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou předtím chtěl vyhubit. A děkovali za mne Bohu. Tak tady Pavel tady podává takový stručný přehled toho, jaká byla jeho cesta v posledních přibližně 17 letech, jeho cesta životem. My jsme četli tu událost toho jeho dramatického zastavení na cestě do Damašku, kterou zřejmě většina z vás dobře zná, často o ní přemýšlíme takhle při bohoslužbách nebo při jiných příležitostech. Pavel byl zastaven úplně neobyčejným, výjimečným způsobem. Setkal se se vzkříšeným Kristem, přišel na 3 dny o zrak a vedlo ho to k hluboké proměně, k něčemu, co úplně zatřáslo jeho životem. Pak se ale ten jeho život tak nějak zvláštně směruje. My úplně přesně nevíme, jak to bylo. Tady z toho popisu to vyznívá malinko jinak, než z toho, co se dozvíme třeba v knize Skutků na některých místech. Ale v podstatě se dá zrekonstruovat ten jeho život asi tak, že byl 3 roky kdesi v Arábii a potom tedy v Damašku. A co během těch 3 let dělal, není až tak úplně jasné. Každopádně už začínal vlastně tu svoji misijní činnost. Začínal se nějakým způsobem dělit o to, co sám zažil, a začínal zvěstovat evangelium. A potom došlo k další fázi, vrátil se do Jeruzaléma na malou chvíli, jenom na 2 týdny, a pak už začínají ty jeho velké další misijní cesty vlastně až někam do oblasti Řecka a víte, že skončil nakonec v Římě, pravděpodobně tam i zemřel. To podstatné ale, čeho si chci všimnout, se vlastně skrývá v těch úplně 2 posledních verších, které uzavírají tenhle ten náš úryvek. To jsou totiž 2 verše, které odkrývají podle mě 2 úplně neobyčejné, zvláštní, zázračné, 2 zázračné souvislosti nebo události, které se k tomu Pavlovu životu vážou. Ten první verš, je to tedy verš 23 v tom textu, říká, že ti lidé, ti křesťané v Judsku, kolem Jeruzaléma a v Jeruzalémě, ho sice neznali osobně, ale slyšeli, že ten, který dříve pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou chtěl předtím vyhubit. Když si představím lidi okolo sebe a když si představím sám sebe, tak takováhle změna, to už je opravdu něco. jsem vděčný za to, že znám lidi, u kterých se nějaká takováhle změna projevuje. A je to obrat doslova o 180 stupňů, kdy Pavel, nebo tedy Saul původně, který usiloval o život nějakým lidem, najednou usiluje o to, aby život získali. Nejenom nějací lidé, ale všichni lidé. Ten, který byl nositelem smrti, v podstatě inkvizitorem v těch tehdejších podmínkách, se stává tím, kdo zve lidi k novému životu. Je to opravdu obrat od zla k dobru. A není způsobený zřejmě jenom tou jednou událostí, tím zastavením Kristovým, ale ten vývoj, když bychom sledovali blíž ten Pavlův život, tak měl nějakou svoji dynamiku, nějaká svoje další zastavení. A Pavel prostě roste do úplně jiné podoby, do podoby jiného člověka. A to je zázrak. To je skutečný zázrak, když se v člověku začne dít takováhle proměna. Je to dokonce větší zázrak, než který očekávají lidé v Bibli. Například v některých žalmech se vůbec s takovouhle proměnou nepočítá. Když čteme některé žalmy, tak vidíme zoufalé volání lidí, nebo čteme zoufalé volání lidí, kteří prostě touží potom následovat Hospodina a touží také potom, aby ti, kteří ho nenásledují, skončili tak, jak je spravedlivé, aby skončili špatně. Dokonce i v žalmech a v jiných částech písma najdeme to, že člověk sám nedosáhne svojí nadějí nebo ve svých představách na to, že by někdo mohl projít takovouhle radikální, silnou proměnou. Ještě víc je to potom v té židovské tradici, třeba v makabejských knihách, kde například, když čteme o králi Antiochu IV. Epifanovi, tak, což byl člověk, který vlastně velmi pronásledoval Židy, byl strujcem několika pogromů na ně a znesvěcení židovského chrámu, tak tam čteme to, že tento člověk skončí velice špatně a že to je jenom dobře, že skončí velice špatně. Nebudu to tady citovat, ale jsou to velmi šťavnatá slova nebo celé odstavce o tom, jak tady ten Antiochos dopadne. Po právu. Rozežrán červy, takže jeho tělo bude tak páchnout, že i jemu samotnému to bude odporné. A Bůh mu už nemůže pomoct. Je tam přímo napsáno, tomuhle člověku už Bůh nepomůže. Tady se jde najednou v tom Pavlově příběhu nebo Saulově příběhu, vidíme, že se jde o krok dál a o veliký krok dál, o krok přes obrovskou propast, do které se ten člověk možná řítil. Najednou tady přes tu propast Saul nějakým způsobem přechází. Přechází po jakémsi provaze, po provaze milosti. A tak se ruší takové ty kategorie, ve kterých my běžně přemýšlíme. Dobří, zlí lidé, slušní, nevychovaní lidé, ti, kteří si zaslouží Boží požehnání a ti, kteří si ho nezaslouží nebo dokonce si zaslouží Boží trest. Všechno tohle se najednou ruší, když člověk vidí na vlastní oči, anebo tedy čte příběh člověka, který se obrátil, který se vydal v životě prostě jinou cestou. Saul byl velmi zapálený a v té své zapálenosti bohužel také krutý člověk, který se, když potom čteme jeho epištoly a přemýšlíme o tom, kudy se dál vydal v životě, tak se stává vlastně spíše míru milovným člověkem. Nikoliv slabým, ale rozhodně zranitelným. Je to člověk, který si je vědom vlastních chyb, vlastních slabostí. A je to člověk, který přináší požehnání tam, kam přijde. A tak to i ve světle toho jeho zastavení na začátku, na té cestě do Damašku, to vypadá snad až příliš jednoduše, pohádkově, snadně. Ale znovu chci připomenout, že ani v případě Saula to nebylo jenom tohleto jedno zastavení. I v tom jeho případě jeho život pokračoval a někam se vyvíjel. Hodně mi to připomíná jednu scénu z letopisu Narnie, z té knížky Plavba jitřního poutníka, kdy jedna ta oblíbená postava nás všech, Eustác, ten protivný kluk, který všechno jenom kazí, takový malý kazisvět, se dostává na tom ostrově, teď si nespomínám, jak se jmenoval ten ostrov, do jeskyně, před kterou potká draka. Ten drak umře hned jak ho Eustác spatří, tak v tom má docela štěstí. Ale potom přijde do té jeskyně a najde tam ohromný dračí poklad a úplně ho to uhrane. A jednu z těch věcí si nasadí na ruku, je to náramek. Nádherný, tuším, že zlatý náramek. Potom vyjde ven, začne být nějak špatně a najednou se zahlédne v hladině jezera a zjistí, že jeho podoba se změnila. Že on sám se stal drakem. Tak možná to znáte, já mám rád pohádky, tak jsem si říkal, že se si o jednu podělím. A myslím si, že to je skvělé podobenství toho, jak funguje zlo v našem životě. Člověk si ho tak nějak připustí k tělu a to zlo ho začne měnit. Nejenom navenek, ale i uvnitř ho začne měnit. A asi možná taky víte, jak to s tím Eustácem bylo dál. Nakonec to s ním dopadne dobře, ale je to za poměrně velkou cenu. On se musí setkat s Aslanem, s tím všemocným lvem, a ten Aslan z něj zdrápe kůži. Takže on se zpátky může vrátit do svojí podoby, ale jedině za tu cenu, že ten lev ho svými drápy té kůže zbaví. A to muselo bolet. Muselo to být hodně náročné pro toho Eustáce, vyžadovalo to odvahu, vyžadovalo to nějakou výdrž, nějakou sílu vůle. A to je možná ten průběh té změny k lepšímu. Aslan je tady, nebo lépe řečeno Kristus je tady. Chce nám pomáhat, chce nás zbavovat té dračí kůže, kterou nějak nosíme. Ale ta změna k lepšímu není úplně jednoduchá a není možná ani tak krátká, jako je to vylíčeno v těch letopisech, tady v tom příběhu, i kdy to trvá hodně dlouho. Zvlášť v některých oblastech to trvá dlouho, však se známe, ale to důležité je, že to jde. Člověk může prožívat proměnu. Ne vzhledovou, ale vnitřní, charakterovou. Bůh stojí o to, aby z nás mohl sundávat tu dračí nebo hadí kůži. Tak tedy ten, který pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou chtěl předtím vyhubit. To je podle mě první velký zázrak, který zaznívá tady v tom textu od apoštola Pavla. Z obávaného Saula se může stát ten Pavel, tedy doslova maličký, ten, který je pokorný před Bohem. A stejně tak ze ztraceného a zmateného kohokoliv, který všemožně hledá třeba nějaké ocenění anebo nějaký ten úspěch, se může možná velmi pomalu stávat člověk schopný nejenom toužit a brát, ale taky dávat z toho, co sám dostává. Ta dračí kůže nemusí být naše pravá podoba. Skrývá se tam ještě něco jiného, co nám může sám Kristus odhalit. A pak je tam ten druhý zázrak, hned v další větě. Je to úplně poslední věta. Ti judští křesťané děkovali za Pavla Bohu. byli vděční za to, že tenhle ten člověk je a že mezi ně nějak patří. Tak začínal jsem takovou krátkou úvahou o tom, kteří lidé mě naštvali tenhle ten týden a nebo dokonce zranili. A tak jsem si představil, kdyby jsem se setkal s někým, kdo mě v minulosti opravdu zranil a kdo třeba už dneska žije úplně jinak, jak bych se k němu stavil. Tihleti křesťané v Judsku děkovali za Pavla Bohu, a to i přesto, že možná jejich příbuzní díky němu skončili ve vězení. To i přesto, že to byl ještě před několika lety člověk, který chtěl zabíjet takové, kteří byli jim podobní. Možná dokonce skutečně členy jejich rodiny. Je tam řečeno, že ho osobně neznali, to znamená, zřejmě se nepodepsal na životě nikoho z nich, ale každopádně se podepsal na životě mnoha jeruzalémských křesťanů. Z těch jiných souvislostí je jasné, že nejdříve působil v Jeruzalémě a pak vlastně byl vyslán do Damašku, aby zatýkal křesťany a aby je dovedl do Jeruzaléma k soudu. Pavlova profese byla hubit tyhle ty lidi. Když se pak vrátil do Jeruzaléma po tomhle svém obrácení a po třech letech v Damašku, tak mu také někteří nevěřili a děsili se ho. Ale našli se lidé, kteří mu od začátku věřili. Kteří věřili tomu, že Bůh skutečně v jeho životě něco významně změnil. A bylo by úplně férové, aby ho nepřijali. Dokonce by snad bylo v určitém smyslu férové, nebo aspoň pochopitelné, aby se na něm vyřádili. Aby ho zbyli. Nebo aby ho přinejmenším nepustili přes práh. Vždyť přece často říkáme, boží mlýny, ty melou pomalu, ale jistě. A nebo oblíbenější verze jednoho mého kamaráda, na každou svini se vaří voda. Teď mě napadá, proč to říká tak často mě, nevím, to s tím nějak asi nesouvisí, ale vraťme se k tomu, o čem chci mluvit. U těch judských křesťanů, i když ne ze začátku všech, nakonec převládlo něco jiného. Netěšili se na to, až to s Pavlem špatně dopadne. Těšili se z toho, že to s ním dopadlo dobře. Naučili se důvěřovat člověku, který se změnil. A dokonce mu začali moc fandit. Jinými slovy, začali důvěřovat v to, že ten zázrak proměny života je možný. A že sice dál měli určitě důvod k obavám, protože Pavel byl prostě jenom člověk dál, a že vlastně riskovali, to pro ně nebyl ten hlavní motiv najednou. Byl tam jiný motiv. Stejně jako je předtím, nebo stejně jako člověka běžně ovládá touha po pomstě, tak v tuhle tu chvíli už je ovládalo něco jiného víc. Zažili, co je to Kristova láska. Taková, která přijímá a mění opravdu kohokoliv, ať má za sebou cokoliv. Zrovna včera mi Robert posílal velmi zvláštní text. Je to text kázání Přemysla Pitera, jednoho z takových velmi neobyčejných lidí, kteří působili v meziválečné, poválečné, ale i té válečné době u nás. A tohleto kázání vzniklo 27. května roku 45, kdy došlo tedy těsně předtím, 14 dní předtím, pár týdnů předtím k osvobození naší země od Němců. A pravděpodobně víte, že následovaly oslavy bujaré oslavy toho osvobození a součástí těch oslav bylo lynčování Němců a někdy hodně drsné lynčování na všech možných, ve všech možných částech naší země. A Petr v tom svém kázání mluví o osvobozující moci pravdy, Kristovy pravdy. A celé to kázání je hodně drsné, jde až do morku kostí. A já chci přečíst jenom kousíček z úplného závěru. Pravda sama může zničit. Pravda Kristova jen zachránit. Před jeho pravdou stojíme každý, ubohý a nahý. Jeho pravda činí spravedlivé pokornými a provinilé povznáší. Ve světle jeho pravdy nemůže být nikdo z nás soudcem. Všichni slyšíme to jeho, kdo jsi bez viny, hoď kamenem. On jediný směl hodit a nehodil. A my bychom si troufali. Tak se mi zdá, že tomuhle postoji, Kristovu postoji, se přiblížili ty učtí křesťané vůči Pavlovi. Pochopili, že ho nemohou soudit, měli trpělivost a objevila se v nich důvěra. Ne ve skvělého polepšeného hříšníka, ale důvěra v Krista, který přikrývá množství hříchů. Vypadá to, že to není možné takovéhle postoje si osvojovat, ale věřím, že v Kristu to je možné. Kristus je na blízku kterémukoliv člověku, protože je na blízku i nám. A úplně na závěr, protože je to na nějakou dobu tedy naposled, co tady kážu, tak si dovolím být sentimentální trošku, tak se moc nesmějte, prosím. Za dobu, co jsem tady strávil v tom sboru, tak zrovna jsme o tom taky s Robertem teď tenhle týden přemýšleli, se vlastně členstvo nebo lidé, kteří sem chodí, hodně proměnili. Teď myslím, jako, že sem chodí jiní lidé než předtím. A vlastně jsem si uvědomil s hrůzou, že jsem jeden ze služebně nejstarších lidí tady v tom sboru. Ne úplně určitě, ale chodím sem poměrně dlouho. A vím o mnoha lidech, kteří sem chodili, byli mi třeba i blízcí. A už sem nechodí z mnoha různých důvodů. Dokonce se obávám, že možná dva lidé sem nechodí hodně z toho důvodu, že já osobně jsem je nějak zranil. A to je to, co vím. Možná, že jsou i nějací další. A za poslední dobu, je to tak možná rok zpátky, se mi dvakrát zdál úplně stejný sen. Tak vám řeknu, o čem ten sen byl. Bylo to o tom, že bylo to skutečně skoro stejné vždycky. Bylo to o tom, že jdu unavený, mám žízeň v letním dni směrem na nějaký kopec a je takový příjemný vítr, ale já mám pocit, že už moc daleko nedojdu. A najednou vidím před sebou ten vrcholek toho kopce, je to trávou porostlý krásný kopec a z toho vrcholku se ozývají různé hlasy, výskání dětí, hudba a taková jakoby odtamtud sálá radost. Tak jsem upnul zrak k tomu kopci a strašně jsem chtěl se tam dostat co nejdřív. Tak jdu z těch posledních sil a najednou, když jsem blíž, tak zjišťuju, že na mě někteří ti lidé mávají a volají, ať už si pospíším, volají na mě různými přezdívkami a tak, které jsou mi důvěrně známé. A nakonec se opravdu na ten kopec doškrábu a čím jsem blíž, a když teda přijdu nahoru, tak rozpoznávám spoustu tváří. Některé ty lidi vůbec neznám, ale spoustu z nich znám. A taky zjišťuju, že jsou tam právě někteří, kteří v tomhletom sboru už nejsou dneska. A to, co si pamatuju z toho snu, je, že jsem, tak jak to mám obvykle ve zvyku, tak teď to bylo jinak v té situaci. Nesoustředil jsem se na to, co mají na sobě, ani jestli stloustli a případně jestli víc než já, ani kolik jim přibylo vrásek a jak mají odrbané oblečení a tak podobně. Ale díval jsem se jim přímo do očí a oni se dívali do očí mě. A v některých těch očích byla obrovská radost, taková ta vědoucí radost ze setkání, a v některých byl i smutek a slzy, ale právě s některými těmi lidmi, ve kterých jsem, v jejich tvářích jsem viděl smutek, jsem se potom objal, přestože jsem studený Pražák, tak jsem se s nimi objal a bylo to dlouhé a takové to silné objetí. A tím to nějak tak končí, vlastně to nemá úplně ani pointu, ale nějak si říkám, že je to jeden z těch snů, které by třeba mohly být skutečnější než ta běžná skutečnost. A že se těším na to, až se jednou probudím a budete mi mávat z toho kopce. Amen.